Etxepare Otximin hirian. Jose Mari Pastor. Espainiako probintzien eta hiriburuen izenak buruz ikasten genituen Frankoren eskola nazionaletan. Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, León, Murcia, Murcia eta Albacete, Errioxa eta Cantabria, Logroño eta Santander ziren urrenez urren. Gaztela Zaharreko probintzia hutsak. Lurralde afrikarrak ere bazituen Espainiak. Ekuatore Ginea, Sahara, Ifni. Bitxiena hau zen. Andaluzia Afrikan ere bazegoen edo Afrika Andaluzian. Zeuta Kadizko probintziakoa zen eta Melilla Malagakoa. Baskongadas hiru probintzia ziren gure EAE. Alaba hiriburua. Vitoria. Guipuzkoa. San Sebastian. Bizkaia. Bilbao. Eta Navarra. Hiriburua. Pamplona. Espainia batuta. Espainia una y no 51. 50 urte baino gehiago igaro diren arren, gure erreferentzia geografikoek Espainiaren mende segitzen dute lehen bezala. Edo okerrago, aspaldi, bederen diktadura izan zitekeen kontzientzia nazional itxaren arrazoia. Alta egoera ez da bereziki hobetu erregimen monarkikoan. Adibide Franco ditugu horren seinale. Azkena, aste honetakoa, istripuei buruzko berrietako tituluetan herrialdearen izena ipini behar dela adierazi dio irakasleak ikasleari. Euskal Herri osoa hartzen duen euskarazko egunkari batean ari baliz bezala jorratu behar dut testua. Nafarroako irakurle batek ez du zertan Nazional Geografizera jo aulestia non den jakiteko. Tituluan ezbeharra Bizkaian izan dela argitu behar luke kazetariak. Istripua hiriburuan izan bada, orduan bai uraxe idatzi. Ikasleak arazo bat du, baina ez daki Euskal Herriko probintziak eta hiriburuak zein diren. Euskalduna da, neska, Bizkaiko kostaldeko herri batekoa. Hango hizkeraz eta doinuaz mintzo da. Bizi-bizi. Euskaraz egin ditu unibertsitaterainoko ikasketa guztiak. Eta hala eta guztiz ere ez azaldu ikasleari bizkaitar batek ez duela jakin behar Lekorne herria nondatzan eta ondorioz Lapurdi idatzi behar duela tituluan. Lapurdi zer den ere ez daki. Bitxikeria barregarria litzateke haren ez jakintasuna erretiroa hartu eta anekdota liburua idazten ari den irakasle zaharraren gozagarri. Hobe hala balitz. Neska horrena ez da kasu bakana ordea. Alakorik asko dugu. Gero eta gehiago. Eta horrek grazia puntua kentzen dio pasadizoari. Dotrinamendua? Nork nori nor. Has zaitez lanean Espainiaren eredu autonomikoa defendatzen duen edabide batean. Egun batean irakaskuntzari buruzko erreportajea idazteko esango dizu zure saileko buruak. Euskal Herrian kokatu beharko duzu. En el País Vasco. Ausart zaitez, Nafarroako daturik sartzen. Igarriko diozu, zer gertatuko zaizun. Areago iparraldeko xehetasunik sartzen baduzu. Jakinaraziko diozu, ez dela kontu politikoa, Euskararen herria dela lurralde osoa, 7 probintzia direla, izpura Euskal Herrian dagoela, bla, bla, bla. Bere alaxe erakutsiko dizu orain arteko nagusi jatorrak aterako bidea non duzun. Konstituzionalismoaren fundamentalismoa. Horixe da haien legea. Hezkuntzatik harago ere ezartzen dute dotrina. Edonon. Eguraldi txarrak senpereko festa zapuztu du. Hegoaldeko erakunde publiko batek laguntza ekonomikoa eman dio zehaskari. Dirua erbestean xautzen ari dela esango dute. Haiek ez dute erreparorik Espainiera munduan zehar zabaltzeko horratik. Cervantes institutuak Dublin, Berlin, Alger, Kairo, Dakar, New York, Sydney, Delhi, Pekin, Jakarta eta abarretan ditu egoitzak. Hori ordaintzeko sosak ez dituzte tokian tokiko gobernuek ematen Espainiak baizik. Beude lasain Madrilgo agintari guztiz ahaldunak. Eta Gasteizko zenbait. Ez dugu Vietnam urrunean euskara ikasteko eskolarik eraikiko. Nahikoa dugu Etxepare Lizeoari laguntza ematearekin. Alta ez dira ados egongo. Dirua Frantziara joan dela argudiatuko dute. Ames nazionalistaren atzaparrak atzerrian. Cervantes Institutuak Asiako azken muturrean eskola bat irekitzea aldiz zeharo logikoa dute. Ez du ezein kutsu susmagarririk. Kultura hutsa da. Hain daude hurbil Hanoi eta Madril. Doktrinamendua? Nork nori nor.